Það bar líka staður og góm áðan sem að við köllum sem hún kallaðir kórar. Veistu nokkuð það örnefni, hvers konar?
Nei, ég veit hann nú ekki. Ég veit kóra í Höskulsey og ég veit kóra í Eyrarfjalli. En þannig hafa til með þess að kóra að það eru, já það eru kórar í Elliði líka. Ég hef ekki komið þar að þeim kórum og veit ekki hvernig það hafa til. En ég hygg að nafnið sé komið til vegna þess að í þessum klettum það eru þá oft kannski skorningur eða kvassarbrúnir að í vindi að þá kvíni í kórunum, kvíni í kórunum. Og þá er komin kór, það er orðin kór söngur, það syngur í kórunum. Og ég vil segja til áréttingar þessu að í tröð í Eyrarsveit bjó nú að snemma á þessari öld og framundir 1930 bjó mikill sækarpi sem er Gísli Jónsson var nú, réri nú á smáum bát og hefði samt háseta í sunnanátt að þá fór að kvína í kórunum í Eyrarfjall það var rétt fyrir ofan bæin í tröð en Gísli sagði það að hann heyrði að komast á sjóin áður færa kvína í kórunum því að það drægi allan hug úr strákonum sem voru með honum þegar var farið að kvína í kórunum en hann vildi komast á sjóin kallinn og hann var heppin sjómaður og reyndar var það nú einu sinni fyrir óheppi á sjó og misti nú af sér einn eða tvo menn en annars var þetta mjög frægur sjósóknari.